11 časova i 6 minuta, čuli ste u našim vestima, u Beogradu već 33 stepena, slične temperature i u ostalim gradovima u zemlji, najviše dnevna danas do 37. Za koji minut počinje naša tema? Da li se zanemaruje pitanje gde su granice izdržljivosti sportista i koliko vrhunski sport utiče na zdravlje? Kakav je naš sistem zdravstvene zaštite? A razgovor sa gošćama vodiće moj kolega Željko Stefanović. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje sve do 13.
pusti priču.
Pusti priču.
E pa, evo puštamo je od ovog trenutka. Četiri kece na satu u studiju Radio Beograda 1, 11 je časova 11 minuta i dve trojke u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, 33 stepena je u gradu Beogradu. Dobar vam dan. Oduševljeni dometima sportista često zaboravljamo kolikim su naporima izloženi. Od modernih gladijatora se traže vrhunski rezultati, a zanemaruje se često pitanje gde su granice njihove izdržljivosti i koliko vrhunski sport utiče na zdravlje sportista. U poslednje vreme svedoci smo i tragičnih događaja na sportskim terenima. Kod nas najnoviji primer zaista tragične smrti mladog veslača Smederevca Nemanje Nešića. U ovom segmentu programskom bloku Radio Beograda 1 postavljamo pitanje koliko se vodi računa o zdravlju sportista od prvog dolaska na trening do velikog finala. Da li se zapostavlja zdravlje zarad rezultata? Koliko su česte zdravstvene kontrole i kako uopšte izgledaju? I konačno, ili možda i prvo, zašto se dešava ovo što se desilo Nemanji Nešiću? Dve uvažene gošće u studiju Radio Beograda 1, dr. Slavica Đorđević-Ranović iz Zavoda za sport i medicinu Sporta Republike Srbije. Dr. Želim, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala i vama što ćemo deliti ovu beogradsku vrućinu, ali je tema svakako interesantna i zanimaće i naše slušalce i sve koji se indirektno ili direktno bave sportom. Dakle, nekako se svi uplašimo kada čujemo da se ovo desi. Ipak je to kod nas.
Pa jeste strašno, ali evo pokušat ćemo da razjasnimo neke stvari danas u ovoj emisiji.
Hvala na tome, hvala i doktorki Marija Anđelković iz Antidoping agencije. Dobrodošli, Marija.
Bolje vas našla.
Da odmah na startu kažemo jedan prilično tmuran podatak, da smo maltene među svetskim rekorderima po broju doping grehova zajedno sa Kinom.
Jeste, 2010. godina je bila u principu u našoj statistici, da kažem, najgore iz prostog razloga što smo zajedno sa Kinom imali najveći broj doping pozitivnih slučajeva praktično na svetskom nivou, a znamo koliko Kina ima stanovnika, koliko mi imamo uopšte sportista, tako da tada je krenula čitava akcija gde smo vrhunske sportiste ove zemlje uključili da prođu obavezne preglede u zavodu i obaveznu edukaciju u antidoping agenciji, tako da eto imate dve gošće koje mogu da vam govore šta je to što treba da čuje vrhunski sportista danas.
Meni je drago što smo se dogovorili da pričamo, tako se i zove ovaj blok, dakle pričat ćemo priču i apsolutno sugerisati, uticati i truditi se da se promeni nešto od svesti pa do nečeg drugog u svetu realnosti. Čućemo tokom emisije i vašeg kolegu doktora Dragoslava Boškovića, lekara u sportskom dispanzeru u Nišu, čućemo kako se uopšte u tom regionu vrše i pregledi, kakvo interesovanje i da li uspevaju sve da pokriju, a čućemo najprije jedan lep prilog Snežane Pantović koji nas podsjeća na sve ovo što se dešavalo, dakle sport i zdravlje.
Tragične okolnosti kao što je iznenadna smrt veslača Nemanje Nešića teraju nas na razmišljanje da li u našoj zemlji ima još prostora kako bi sačuvali zdravlje mladih ljudi koji se bave sportom. Direktor Republičkog zavoda za sport Jasminko Pozderac kaže da ova ustanova želi da dostigne 15.000 sportsko-medicinskih pregleda godišnje i to prvenstveno dece, a onda i rekreativaca i vrhunskih sportista. Prvo i redovno što se svima uradi jeste detaljan ultrazvučni pregled srca.
Taj pregled zaista više nego sadržaj. Mi smo se osposobili sa opremom koja sada prevazilazi, verujte, granice ovog našeg regiona ovde. Mi imamo izokinetički dinamometar koji je najbolji u ovom okruženju. Uradili smo toliko da smo napravili ugovore sa Vojno-medicinskom akademijom, sa bolnicom Dragiša Mišović, gde su protokoli, ako utvrdimo da je neko zaista bolestan, po skraćenoj proceduri dolaze u priliku da ostvare taj drugi lekarski pregled. Posle 10 godina ja sam uspeo Zavod za medicinu sporta, Zavod za sport i medicinu sporta da vratim u sistem zdravstvene zaštite. Znači, ja verujem da ćemo do kraja godine ući u sistem zdravstvenih ustanova, a to znači da će sportisti konačno sa zdravstvenom knjižicom svoj pregled moći da obave u Zavodu na račun Fonda za zdravstveno osiguranje.
Predsednik Medicinske komisije Olimpijskog komiteta dr. Dragan Radovanović kao veliki problem u ovom segmentu navodi neodgovornost klubova i saveza za zdravlje sportista.
Brine me to što sportski savezi nisu organizovali zdravstvenu službu na pravi način.
To može da ima posledice?
Pa ima posljedice po sport i rezultat sporta, po zdravlje. To je ono za što se svi borimo i to je ono što Olimpijski komitet insistira, mi ćemo zaista izdržati do kraja sva nerazumevanja, jer je naš zadatak upravo to da napravimo zdrav, čist i etičan sport. Imaju svi sportovi i svi sportisti adekvatnu zaštitu, počevši od dijagnostike povreda i oboljenja, preko adekvatne terapije do rehabilitacije. I to je ono što nama najviše i trebaju ti podaci, gde je nešto dobro ili loše. Jer onoliko koliko vidimo da je loše, možemo da pomerimo da bude dobro.
Obavezni sistematski pregledi na 6 meseci i edukacija mogu sprečiti tragične slučajeve, kaže predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac.
To je zakonska obaveza svih koji su u sportu, da redovno imaju preglede i da bi ih na neki način sprečili. Svakako treba imati veću dozu edukacije povodom testova, šta sportisti konzumiraju i tako dalje i tako dalje.
Zdravstveni pregledi sportista postali su obavezni tek usvajanjem novog zakona o sportu.
U okviru talasanja pričamo priču o zdravlju u sportu. Naši gošće dr. Slavica Đorđević-Aranović i dr. Marija Anđelković. Pored onoga zašto su usko vezane, mislim da ćemo zajednički pričati, jer nam je opšti interes da nam sportisti budu zdravi i pravi i da pregledi budu takođe pravi, odnosno da vrše redovno svoje preglede, jer čuli ste, to je i zakonska obaveza, kako je rekao i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac. Doktorka Đorđević-Aranović, čusmo drugi naziv, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije. To je sada druga, zapravo govorimo o istoj instituciji, dakle, što je gospodin Jasminko Pazerac.
Da, ranije Republički zavod za sport, a sada Zavod za sport i medicinu sporta, i mi smo srećni što je medicina sporta ponovo u nazivu naše ustanove, jer je ranijih godina bio isto tako Zavod za sport i medicinu sporta.
Predlažem da evo odmah na startu razdvojimo i razgraničimo. Dakle, šta je fizička aktivnost, šta je vežbanje, šta je sport, rekreacija, vrhunski sport?
Pa postoje različite definicije, ali ja ću sad samo napomenuti da se razlikuju fizička aktivnost od običnog vežbanja, od sporta i od rekreacije, a posebno od vrhunskog sporta. Fizička aktivnost je svaka aktivnost koja povećava energetske potrebe. Pa to su od onih različitih običnih poslova do mahanja ruku ili poslovi u kući, bašti, oko, znači bilo šta što bi povećalo energetske potrebe organizma. Vežbanje pak predstavlja fizičku aktivnost koja služi za očuvanje i unapređenje zdravlja i pomaže jačanju tela i sprečavanju razvoja bolesti, odnosno doprinosi fizičkoj kondiciji i duševnom blagostanju. Redovna fizička aktivnost kod omladine, kod dece, to je ono što treba da se, znači, razvije u samoj porodici, pa se preporučuje da roditelji posvete pažnju svojoj deci, da oni, znači, apsolutno svakoga dana provedu sa svojom decom određeni period u igri, i preporučuje se da deca u toku dana minimum 1 sat treba da provedu u igri i da se bave nekom fizičkom aktivnošću. Svakako da u predškolskim ustanovama, u vrtićima, kasnije u školi preko časova fizičkog vaspitanja, ta fizička aktivnost treba da bude srazmerna njihovom rastu i razvoju i da se jednog dana pretvori u neku sportsku aktivnost. Sport kao sport uključuje određena pravila, i to je aktivnost u kojoj su zdravstveni efekti sada već u drugom planu, a takmičenje predstavlja osnovu svakog sporta. Sport sam kao takva
sam po sebi
tako da, je. On proizvodi pobednike i pobeđene, i ukoliko bi takmičarski taj smisao sport izgubio, onda i on ne bi imao tu svoju temeljnu karakteristiku. Inače, rekreacija je pak fizička aktivnost koja služi za poboljšanje zdravlja i fizičkih aktivnosti, organizovanija je od igre i obično podrazumeva fizički aktivno provođenje slobodnog vremena. Rekreacija je inače idealan način za oslobađanje od pritiska i od stresa, pa onda su različite rekreativne aktivnosti koje se preporučuju ljudima, od šetnje, trčanja, vožnje bicikla, vežbanja u teretani, pilatesa, joge, plivanja. Imamo informaciju da u Beogradu postoji nekih 1000 sportskih objekata koji pokrivaju čitavu teritoriju grada i opremljeni su za skoro sve aktuelne sportove. Za razliku od svega ovoga, vrhunski sport je definisan kao oblast sporta koja obuhvata sportske aktivnosti koje pokazuju izuzetne, odnosno vrhunske sportske kvalitete i rezultate. To je takozvani profesionalni sport i to je u stvari poziv, zanimanje, odnosno oblik privređivanja i rješavanja nekih egzistencijalnih problema sportista, i samim tim vrhunski sportista jeste sportista koji je na osnovu ostvarenih vrhunskih rezultata na sportskim takmičenjima i rangiran. To je onako, da kažem, uobičajeno kako se definišu sve ove
fizičke. Mi ćemo naravno definisati i kako izgleda jedan klasičan sportski pregled, no evo sada pitanje za doktorku Mariju Anđelković. Naime, evo, u želji da se nikada i nikome ne dogodi ovo što se dogodilo 24-godišnjem veslaču Nemanji Nešiću, bili smo u situaciji da pročitamo žaljenje jednog vrstog stručnjaka i verujem divnog sportskog radnika Dejana Guslova, koji je selektor i veslačke reprezentacije i veslačkog kluba Smederevo, čiji član bio pokojni Nešić. Nažalost, po forumima su komentari tipa, ja, Bog zna šta je koristio. Pa ono što je bitno jeste da, pored ovih pregleda zdravstvenih, svaki sportista mora da prođe i kroz antidoping preglede. To, mislim, dva puta godišnje.
Tako, znači oni moraju da prođu, pošto ljudi obično, da kažem, čak i neke sportisti imaju problem da shvate, mi im kažemo treba da prođete antidoping edukaciju, oni misle testiranje. Znači, naravno, Nemanja, o kome sada to spominjemo ga, je dečko koji je bio u registrovanoj test grupi, znači da je bio testiran na takmičenju i izvan takmičenja, tako da kada se ovaj nesrećni slučaj desio, mi smo dali zvanični dopis da smo mi njega stvarno testirali i da je dečko ima doping kontrolu i krvi i urina, što nije uobičajeno, tako da on je s te strane bio stvarno pokriven, što mi kažemo, odnosno on je prošao sve što treba jedan vrhunski mladi sportista ove zemlje da prođe od pregleda. Ono što se njemu desilo, nažalost, niko nije mogao da previdi. Što se tiče same antidoping edukacije, upravo zbog ovoga što ste vi rekli na početku, a to da smo imali nezapamćen broj doping pozitivnih slučajeva, ovo je već negde 2010. 2009. godine. Mi smo sami negde kao agencija, ministarstvo je to prepoznalo, apelovali da se uvede neka edukacija, jer znate, sportisti imaju puno pitanja, ne znaju kako da pitaju, ne znaju koga da pitaju. Nekada se plaše da ako pitaju nešto za doping supstancu, da će ne znam ko da ih tuži, tako s tome slične stvari. Tako da smo mi od 2010. krenuli sa obaveznom antidoping edukacijom, znači oni dva puta godišnje slušaju predavanje o dopingu, njih to stvarno zanima, onda smo ih anketirali, tako da smo ove godine uveli obavezno predavanje o ishrani i suplementaciji. Ono gde oni često mogu da naprave grešku, to je to preklapanje granice između suplementa i dopinga. To je sad jedna, da kažem, šira priča, kontaminacija suplemenata nekim doping supstancama kojima se često piše takođe, tako da oni obično imaju pitanja u smislu toga šta ja smem da popijem, smem da pijem kreatin, smem da pijem tako neke stvari, i to je negde naše predavanje kojim organizujemo idealna prilika da upravo takve neke stvari čuju. Oni su tim naravno saznanjima zadovoljni, pored toga što uvek mogu da stupe u kontakt sa nama. Pored toga, ovaj veliki broj njih prolazi doping kontrolu, najčešće doping kontrolu urina, a kada postoje osnovane sumnje ili razlozi ili zahtevi, radimo i doping kontrolu krvi. Tako da u principu, eto, baš i Nemanja je bio taj koji je bio testiran i na takmičenju i izvan takmičenja, tako da u principu jedan sportista vrhunski ove zemlje bude i testiran i bude edukovan o tome šta su zabranjene doping supstance, da one imaju štetne efekte po zdravlje, da one mogu da izazovu iznadnu srčanu smrt, da mogu izazovu ozbiljne hronične posledice po zdravlje. Oni to nekada stvarno ne znaju. Ono što smo mi videli kroz ove godine rada i statistiku koju smo imali, to je da oni često doping supstancu uzmu, odnosno budu otkriveni na osnovu svog neznanja. Znate, ne znaju da je marihuana zabranjena, da ostaje u organizmu 3 nedelje, popuša negde joint sa drugarima na nekoj žurci, dođu na doping kontrolu i onda krene problem. Neko im da neki suplement u kom ima neki stimulans, oni to ne znaju. Znači, edukacija, neznanje, broj 1, ako mogu da kažem slobodno, za doping pozitivne rezultate u Srbiji, a onda da kažemo broj 2, naravno postoji, to je namerna želja, odnosno želja u stvari da se neko dopinguje.
Samo kad smo već kod toga i o neznanju, govorimo sad i o energetskim pićima kojih ima svuda, za mnogi od njih i ne znamo šta zapravo sadrže u sebi, ali nekako viđamo stalno mlade koji koriste guarane, šarkove i ne znam, razne.
Jeste. Pa ovako, daj da kažemo, znači, dve stvari, sportisti i da kažem rekreativci. Pošto me sportisti često pitaju, smem ja da pijem energetska pića, ne navodim radimo sada marke, ali tako?
Da.
Naravno da smeju, kofein nije zabranjen, znači energetska pića su isključivo energetska na osnovu količine kofeina koje imaju u sebi, tako da se ta negde energetsko piće koje popijete meri sa nekih otprilike dva espresa koje vi popijete, znači da kažemo količinski. Normalni ljudi treba da uzimaju energetska pića u smislu kada žele da svoje negde, da kažem, energetsko stanje, to je malo više psihički, da ne kažem u medicini placebo, podignu se na neki viši nivo, uvek vode računa o tome, ne treba da preteruju, kofein je sam po sebi stimulans. Naravno, imate i slučajeve zabeležene da su, nažalost, i mladi ljudi imali veoma ozbiljne posledice po zdravlje kombinacije alkohola, energetskih pića, znači vodite računa, ne preterivati kao i sve u životu, umereno.
Pitanje za doktorku Slavicu Đorđević Šaranović, zapravo dva u jednom. Smrtnost kod nas, dakle iznenadna srčana smrt, recimo, ko najčešće strada, a onda ćemo otići na one preglede konačno da nam objasnite malo detaljnije kako to izgleda.
Pa najčešće iznenada umiru prema statistikama i studijama koje su rađene fudbaleri, zatim košarkaši, plivači, biciklisti, ređe su to ragbisti, gimnastičari, maratonci, teniseri, skijaši, džudisti, odbojkaši, dizači tegova i drugi sportisti.
Ako već pominjete tenise, evo kada pogledamo nekoga da igra meč maratonski od 5 setova, to su strašni napori za organizam, to zaista treba izdržati.
Jesu, to su bespoštedni prvo treninzi koje oni sprovode, a onda i sam turnir kad učestvuju na njemu, to je stvarno, ali ja sam skoro čula da je teniser Marej rekao da on do sada recimo nije bio pregledan, ovako ozbiljno pregledan, i kad su se desili pojedini smrtni slučajevi, onda je to prokomentarisao upravo na taj način, da smatra da lekarski pregled mora da bude urađen pre svakog takmičenja, odnosno pre započinjanja bavljenja nekim ozbiljnim fizičkim aktivnostima.
Hajde da krenemo od onog prvog koraka, recimo kada roditelj dovede svoje dete, naravno da želi svom detetu najbolje, međutim često imamo i primjer onih koji žele da im deca pošto poto, dakle ne vode računa samo da im deca imaju lepu i zdravu figuru i da budu zdrava, nego ih već vide u svojoj glavi, u svojim vizijama kao desno krilo na, Barcelone žalost, ili odbojkašicu Volera i Siriha recimo. E, dakle,
ima takvih ambicioznih roditelja. Pa u svakom slučaju, kad se popunjava sportsko-medicinski upitnik sportista, odnosno ako je mlađi to roditelj popunjava umjesto njega, on navodi koliko je u fizičkim aktivnostima zastupljen, znači koliko sati nedeljno treninga on obavlja, koliko dnevno bude u tom trenažnom procesu, tako da u svakom slučaju zavisi od uzrasta, zatim zavisi od sporta, kojim sportom se bavi, znači dete ili omladinac ili već da li je to školski sport ili su starija populacija, tako da su sve to neki pokazatelji koji mogu da ukažu na opasnost koju, ako se preterano trenira i ako su sportisti uključeni u trenažne aktivnosti više nego što njihove fiziološke sposobnosti dozvoljavaju, onda to može da bude i opasno.
Koliko su klubovi sami po sebi ili sportske asocijacije, koliko su savjesni, dakle, u tome što znaju da moraju da vode računa svojim sportistima, članovima kluba, fudbalerima ili nekim drugim sportistima?
Ima jako savjesnih. Mi smo imali primjer da je iz jednog kluba znači trener doveo celokupnu ekipu koja je bila van grada Beograda, rekao je da on ima overene takmičarske knjižice, jer ne možete, mislim, da se ne dešava, mi to shvatimo tek kad pogledamo takmičarsku knjižicu, koje sve pečate u takmičarskoj knjižici ima sportista. Znači, overavaju različiti, da kažem, lekari, specijalisti drugih specijalnosti koji apsolutno nemaju niti dozvolu da se bave sportsko-medicinskim pregledima i testiranjima, a kamoli da overe takmičarske knjižice. I eto, kažem, imali smo slučaj da je on ceo svoj klub doveo, iako su imali overene takmičarske knjižice, da se upravo uradi lege artis pregled, fizikalni pregled po sistemima i sve ono što je potrebno da se uradi za overu takmičarske knjižice.
Hajde još da čujemo, evo ukratko, kako izgleda jedan pregled.
Jedan pregled, obim pregleda zavisi od toga da li se radi opšta zdravstvena sposobnost, da li se utvrđuje opšta zdravstvena sposobnost sportiste ili je to posebna zdravstvena sposobnost. Sam pregled započinje popunjavanjem sportsko-medicinskog upitnika koji, pored toga što sadrži opšte podatke, sadrži i podatke vezane za sportsku aktivnost. To je ono što sam rekla. Znači, koliko trenira, koliko su te trenažne aktivnosti zastupljene u toku dana, koliko su u toku nedelje, zatim detaljna medicinska anamneza, sve prethodne bolesti, povrede, operativni zahvati, alergije, bilo koji problem ako je imao sportista, znači u svom životu od rođenja do dana kad je došao na pregled, i nasljedni faktori sportiste. Nečesto se dešava, jedno od vrlo važnih pitanja je upravo naprasna smrt u porodici i jedno od vrlo važnih pitanja je kardiovaskularna oboljenja. Da li neko u porodici iznenadno preminuo, recimo, od nekog srčanog oboljenja pre 50. godine života. Kad se popuni upitnik, naravno radi se antropometrijska merenja, merenje težine, visine, procenat masti i mišića, zatim se radi pregled po sistemima, meri se krvni pritisak, puls, pregleda se srce, znači ukoliko se utvrdi da postoji neki problem, ako se pojavi neki šum koji... Uglavnom su to šumovi fiziološki, što ono, mi u običnom žargonu roditeljima objasnimo da je to šum zdravog srca, ako ne, onda se rade neka dopunska, u stvari rade se dopunski pregledi, to je ultrazvučni pregled ili konsultacija kardiologa. I evo ono što je gospodin Pozderac, naš direktor, rekao na samom početku, mi smo u prilici da ukoliko postoji bilo koji problem u toku pregleda koji uočimo, da imamo specijalistu, kardiologa koja se bavi ultrazvučnim pregledom srca, a opremljeni smo i u stvari posjedujemo holter EKG i holter pritiska, tako da ukoliko primetimo da je došlo do neke aritmije ili bilo koji problem vezan za srce, odmah možemo da uklonimo.
Naš gošć na programu Radio Beograda 1, dr. Slavica Đorđević Ranović iz Zavoda za sport i medicinu Sport Republike Srbije i dr. Marija Anđelković iz Antidoping agencije, a rekao smo da ćemo vidjeti i kako se pregledi i na koji način obavljaju u Nišu. Dakle, i u ovom lepom i velikom regionu. Evo nama i doktora Dragoslava Bošković, inače lekara u sportskom dispanzeru u Nišu, specijalisti sportske medicine, predsjednika Gradskog fudbalskog saveza i lekara ženske reprezentacije Srbije. Doktore Bošković, dobar dan i vama veliki pozdrav. Evo, čuli ste... Hvala najlepše. Čuli ste, vama poznate doktorke, koleginice, lepo sarađujete, čak imam informaciju da su danas 4 fudbalerke bile na pregledu, još uvek su. Da.
Dobro. Kako da ne, mi sarađujemo, naravno da je Republički zavod za fizičku kulturu referentna ustanova, tako da je nama zadovoljstvo kad možemo i da se jedni drugima obratimo.
Vi ste čovjek sa evo 100 titula, kako sam rekao, no ona najlepše, volite sport, živite za njega i umete da prenesete ljubav prema sportu mladima koji počinju. Pa kakva je situacija u Nišu i okolini, u regionu celo?
Pa... Niški sport je mogu bih da kažem, u jednoj defanzivi koja je više finansijskog karaktera nego nekog drugog. Nema pomanjkanja dece koja žele da se bave sportom, to sigurno ne, ali onaj vrhunski sport nam zadnjih 15 godina škripi. Inače, sve ostalo apsolutno cveta, zahvaljujući raznim igraonicama, privatnim školama, sve veći broj profesora fizičkog vaspitanja, verovatno i zbog toga što se teško zapošljavaju, otvaraju privatne škole. Oživnule su i sportske sekcije pri osnovnim i srednjim školama i medicinskim fakultetima. Imamo u Nišu ligu školsku i u muškom i u ženskom fudbalu. Igra se rukomet, igra se odbojka, košarka. Znači, svi oni sportovi koji su danas mladima interesantni i mnogi novi koji su tek 10 godina unazad stupili na scenu.
Da li su redovni, da li su pažljivi, da li vode računa i da li pazite vi na njih kada su u pitanju pregledi?
Pa da kažem da Niš ima tu kulturu kada je u pitanju kulturu kontrolisanja svog zdravlja, kada su u pitanju sportisti i sportski dispanzeri, jer naš dispanzer postoji u gradu preko 50 godina. Osnivač je čuveni profesor Boki Milenković, koji je nažalost preminuo. Radimo sve ono što je potrebno za ovu grupaciju. Ja moram da kažem da mi brinemo brigu o aktivnim sportistima, bivšim sportistima, učesnicima u masovnoj fizičkoj kulturi, rekreativcima, školskim ekipama i svim onim građanima koji na bilo koji način žele da se amaterski uključu u sport, odnosno da se posvete sebi.
Najlepše vam hvala, dr. Boškoviću, što ste bili sa nama na programu Radio Beograda. Jedan veliki pozdrav za vas.
Hvala i vama, prijatno.
Evo, doktorka, čuli smo kako je to u Nišu i obraćam se doktorki Slavici Đorđević Ranović i čuli smo kako izgledaju pregledi. Dakle, ovaj...
Ali nismo kompletno završili. Ja bih samo napomenula
pošto
je bio pregled. Naravno. Ja bih samo napomenula da znači obavezan deo pregleda je 12-kanalni EKG i obavezan deo pregleda je kompletna krvna slika i glikemija. Znači, prema pravilniku koji je izašao u Službenom glasiku krajem februara meseca, a čiji su potpisnici naša ministarka gospođa Snežana Samarčić-Marković i ministar zdravlja gospodin Stanković, to je pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanja na sportskim takmičenjima. Rekla bih da je naša kuća bila inicijator da se ovakav jedan pravilnik napravi i da su uglavnom iz teritorije čitave Srbije i sa teritorije Vojvodine bili zastupljeni svi lekari, naravno sa predstavnicima iz Ministarstva omladine i sporta, tako da je strogo koncipirano šta jedan pregled treba da sadrži i nakoliko u stvari, koji su to rokovi kada treba taj jedan pregled, jedan sportsko-medicinski pregled da se obavi. Isto tako i način i vrsta pregleda je strogo određena. Pored toga, to sam rekla malo pre kad smo u razgovoru, da je to opšta zdravstvena sposobnost, a za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti, to je nešto širi pojam, rade se još i dodatne biohemijske analize krvi. Mi u zavodu imamo biohemijsku laboratoriju koja radi u 11 parametara, znači biohemijskih analiza. U slučaju da treba, ta se paleta analiza proširi. Zatim se radi spirometrija, odnosno ispitivanje respiratornih parametara, radi se ehokardiografija, što smo već napomenuli, znači ultrazvučni pregled srca i test opterećenja sa kontinuiranim praćenjem EKG-a. Znači, mi sportistu maksimalno opteretimo, kontinuirano pratimo kako radi njegovo srce i uopšte pratimo puno parametara kardiovaskularnog sistema i onda na osnovu toga možemo da donesemo zaključak o njegovim zdravstvenim sposobnostima, a takođe i o kondicionim sposobnostima.
Lepo, evo i doktorke Marija Anđelković, i najprej mislim da je veoma bitno da sarađujete kako vi i Zavod za sport. Yes. Tako pretpostavljam neki ljudi koji su na terenu, i da li imate možda neke dojave tog tipa da je neko pokazao nadljudske sposobnosti i
naravno,
da treba pogledati?
Naravno, znači postoje, mi smo i dalje, postoje stvari akcije antidoping agencije Iskorenimo doping u sportu, gde smo baš, da kažem, apelovali na građane da eto budu savesni, one koji takve neke pojave vide u svojim klubovima, u sportskim objektima i tako dalje, da vide da se nešto, da kažemo, čudno dešava, da postoje sportisti koji imaju sportske rezultate koji su iznadni, znači mnogo poboljšani u kratkom vremenskom periodu, da nas pozovu. Naravno da se to dešava, antidoping agencija ima, da kažem, tu odluku, odnosno na njoj u stvari odluka da vidi da li će to da realizuje, da li će stvarno to da sprovede, da neko testiranje izvrši. Dešava se, evo koliko mi već postojimo, da kažem, da imamo već negde prijatelje sporta, što bi rekli, koji nama to jave, ne iz nikakve zle namere, stvarno iz dobre namere, zato što i kao što doktorka kaže, nama je svima isti cilj, a to je očuvanje zdravlja sportiste, tako da smo imali više puta do sada, to su negde u našem svetu, kaže, intelligence testing, znači inteligentno testiranje na osnovu nekih parametara koji indikuju da sportista ne može normalnim fizičkim naporima da postigne rezultate, nego da postoje neto neki znakovi da možda poboljša uz pomoću nekih zabranjenih doping sredstava. Tako da mi smo imali slične akcije, nažalost u takvim akcijama je čak i bilo doping pozitivnih sportista. Evo, možda da iskoristim priliku ujedno da se s doktorkom, znači, saglasim. Neki od razloga koji zbog kojih sportista i može da ošteti svoje zdravlje jeste upravo upotreba zabranjenih doping supstanci. Moram da kažem da Srbija tu negde poklapa sa statistikom u svetu. 50% svih, znači, doping supstanci koji se koriste jesu steroidi. Znači, to je tako u svetu, od kad postoji doping, steroidi su broj 1, to je kad vidite Silvestra Stallonea, to je, mi se šalimo, Ramba, jel te, koji je kažnjen još 2008. godine zbog toga što je kao glumac, znači kao fizičko lice, prenosio doping, pa je zbog toga kažnjen, koristio neki testosteron, steroide, hormone i tako dalje, do jedne opšte slike u javnosti, to je pravljenje te jedne figure sportiste koji izlazi iz okvira onoga, da kažem, normalnog atlete koji je nekada bio, nego vam je sada ideal sportista koji izgleda nekada i neproporcionalno, tako da taj sportista, sem toga što estetski postiže šta želi, ima velike efekte, negativne efekte po njegovo zdravlje i organe, tako da imate, znači, čak i nažalost zabeležene iznad nesmrčane smrti i ove koje su nastale posle zloupotrebe samo 3 meseca steroida. Znači neko ko je uzimao steroide, to obično, evo da kažem, da iskoristim ovu priliku mladim momcima koji idu rekreativno, pošto nama je nekako uvek target ti rekreativni. Znači vrhunski sport se testira, mi njih testiramo, radimo im doping kontrole, edukujemo ih. Na osnovu ovakvih vaših emisija i poziva mi se trudimo da se obratimo rekreativcima, bukvalno toj populaciji. Znači, velika je zloupotreba steroida i, da kažem, doping substanci po teretanama i fitness centrima. Od Minhena, koji je radio tu analizu još pre 2 godine, kada imate bukvalno zakon po kome, kada vlasnik teretane primeti da imate sportistu koji može da koristi neku doping substancu ili se to dešava u teretani, pa se teretana zatvara, do toga da kod nas imate, da kažem, praktično slobodnu prodaju zbog još uvek nepostojanja te antidoping policije. Znači, negde da eto kažemo kasnije koje su to sve štetne posledice koje steroidi ostavljaju čak i kada ih uzima jedan mladić u teretani, a što mu nažalost ne kažu oni koji mu to daju. Eto, znači, tako da, mislim, u principu, to je ono što im nikako ne kažu, kažu im povećaš mišićnu masu, izbenča ćeš da dižeš ne znam koliko kila i tako dalje, niko im ne kaže da im pati jetra, da im, znači, da se psihički menjuju, da im pati srce, da ostavlja ozbiljne posledice, da je bukvalno, znači, to su sistemske posledice po zdravlje koje nekada budu povratne, mi kažemo reverzibilne, nekada usled dugotrajne upotrebe budu ireverzibilne.
Da, kažem, upravo ugroženo im je zdravlje i treba da budu svesni oni ljudi koji daju takvoj deci da čine nedobro, čine nedobro delo.
Njima je prodaja. Evo, ja sam, ono što čime možemo se pohvalimo, antidoping agencija, odnosno, eto da kažem, ja negde kao stručni svedok ili saradnik smo već veštaci u 3 suđenja koje postoje zbog, da kažemo, šverca, jel? Doping substanci, konačno je, da kažem, policija negde se tu uključila koliko ona naravno može i imate, znači, bukvalno ljude koji preko naše zemlje prenose ogromne količine doping substanci sa ciljem da ih isključivo prodaju po teretanama i fitness centrima, jer je tu njihova vrednost najveća. Naravno da njih ne zanima kakve su štetne posljedice po zdravlje tih mladih, nego naravno samo zarada na tržištu. Onda imate mlade ljude koji imaju oštećene unutrašnje organe posle samo nekoliko meseci upotrebe. Naravno o tome ih niko ne govori. Tako da evo apelujemo, čak i te supstance koje vam daju i koje vidite po teretanama i stimulanse koje vam daju, morate da znate, ne postoji toliko zdrava osoba da ne znam kako uzimanje može da ostane neprimećeno po taj organizam. Tako da mene često pitaju, pa šta ako je on mlad i zdrav? Pa nema veze. Znači, sve jedno, organizam pati i trpi i, znači, posljedice su sistemske od toga da mu se menja raspoloženje, da postaje agresivan. Imate tu jedan drugi aspekt, to je psihološke pojave u društvu, da imate osobe koje su koristile doping substanci i steroide, da su radili krivična dela, ubistva, silovanje i tome slično. Znači, menja se bukvalno jedna svest pojedinca, a u teretani fizički imate jednog dečka, kako mi kažemo, koji izgleda tako da je nižeg rasta, pošto steroidi nažalost negde zaustavljaju te rast na jednom nivou, koji deluje neproporcionalno svojoj mišićnoj masi, ima evidentne promene na koži koje nastaju opet od tih steroida, agresivan je, u komunikaciji je dosta, da kažem, napet, do toga da njegovi bubrezi, jetra smanjuju svoju funkciju, do toga da samo srce, kao što doktorka rekla, i rad srca postaje ugrožen. Naravno, o tome im niko ne priča, svi govore to je estetici, to je kako da izgledaju kada uzimaju te supstance. Tako da evo naš apel njima, znači stvarno vaš organizam trpi doping. Ono što mene često na predavanjima pitaju, možda vi preterujete kad kažete da doping ubije. Ne, mi stvarno ne preterujemo. Nažalost, postoje i slučajevi vrhunskih sportista koji su sa zloupotrebe doping substanci imali, znači, smrtni ishod, tako da doping ostavlja posledice po zdravlje, to je baš za koje govorimo, to su rekreativci, i doping stvarno, nažalost, može da ubije sportista, da oni to ne znaju.
U naredne 32 sekunde slušamo ekonomsko propagandne poruke i vraćamo se u studio, jer je tema Bespri.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Bruckner, Simfonija broj 5. Dirigent Ronald Colman. 21. jun, 20:00, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pričamo priču na programu Radio Beograda 1. Naše gošće je dr. Slavica Đorđević-Ranović iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i dr. Marija Anđelković iz Antidoping agencije. Evo nas kod ovih priča o pregledima, dali smo neke osnovne norme, ali imamo i milion nekih drugih stvari o kojima bismo popričali. Molim samo, koji je odnos između muškaraca i dama? Recimo, znam da je pitanje sada van i ovako iz vedra neba, kao grom iz vedra neba, ali siguran sam da vi imate te podatke.
U vezi smrti.
Yes.
Pa muškarci jeste, pa postoji neka incidenca iznenadne srčane smrti kod sportista u velikoj meri varira, znači u zavisnosti od toga koja je studija rađena. Međutim, kreće se negde oko 1,6 smrti na 100.000 stanovnika. I najčešće u stvari češće muškarci iznenada umiru u odnosu na žene i to je odnos je negde 18:1 kad se radi o svim bolestima, a kada su kardiovaskularne bolesti u pitanju, onda je taj odnos 28:1 znači za mušku populaciju. Kako se objašnjavaju ove razlike? Uglavnom zato što žene učestvuju u ukupnoj incidenciji iznenadnih smrti negde oko sa svega 15%, zbog toga što veći broj muškaraca koji se bave sportom su više opterećeni trenažnim procesom nego žene, a možda i boljom kardiovaskularnom adaptacijom žena. Inače, dobna starost kad se dešava iznenada srčana smrt je negde najčešća između 20. i 30. godine života, što znači da su uglavnom pogođeni aktivni sportisti.
Kažete mi malo i o bavljenju sportom uz one neke situacije koje imamo u redovnom životu. Dakle, često imamo fudbalere koji puše i po 2-3 pakle, recimo. Koliko je moguće, kolika je uvećena smrtnost zapravo, jer se s jedne strane traži mnogo, a s druge se organizam da bome ošteće pušenjem, alkoholom, pa eto i raznim tim pićima energetskim ili raznim drugim.
Upravo u zavodu mi dosta pažnje posvećujemo. Ukoliko su sportisti, vrhunski sportisti iskreni, pa oni odgovore na to pitanje, jer jedno od pitanja u upitniku je upravo da li konzumirate alkoholna pića, u kojoj količini i da li pušite cigarete i u kojoj količini opet. Kada uradimo spirometriju, mi njima samim tim što se registruje, mada se obično kod vrhunskih sportista ne može registrovati neki poremećaj, značajniji poremećaj ventilacije pluća, ali smo u situaciji da im ukažemo da su ti neki parametri, recimo forsirani ekspiratorni volumen u prvoj sekundi koji kod svakoga od nas za godinu dana 30 ml se beleži pad, a kod pušača to bude 90 do 100 ml. Znači zašto bi neko tri puta brže uništavao svoju disajnu funkciju za razliku od drugih ljudi. Kad prestanu da puše, onda oni se vraćaju na tih 30 ml koje sam navela, što znači da ukoliko su oni iskreni, a mi nešto registrujemo od tih parametara, onda smo vrlo raspoloženi da im objasnimo kolika je štetnost. Samo jedna popušena cigareta toliko može da suzi krvni sud, da je to stvarno frapantno. Kad bi ljudi to znali, oni bi se ove štetne navike vrlo brzo odrekli.
I još jedno pitanje za vas, doktorka, vezano za ishranu sportista, dakle zdravlje i ishrana. Šta je ispravno da se koristi od sredstava koji utiču na bavljanje sportom? I recimo konkretno, evo gledamo tenis poslednjih godina, niko od nas ne deše kada igraju Novak, Ana, Jelena, Janko, Viktor i ostali, pa onda pogledamo, Novak uzme neku tablu, pa popije neki poseban sok, pa nam malo razjasnite šta je to i koliko to doprinosi.
Možda bi o ishrani i suplementaciji doktorka Marija mogla malo bolje da kaže, ali u svakom slučaju redovna ishrana uz dovoljan unos tečnosti u toku dana treba da bude pravilo broj 1. Znači da se ne preskaču obroci, da ukoliko ima nekih zdravstvenih problema, jer nemali broj je i naših sportista koji imaju dijabetes ili već neko drugo oboljenje gde oni stvarno moraju izuzetno da vode računa o ishrani. A kaže, Marija je više za ishranu i suplementaciju.
Pa da, evo, mi ste naveli odličan primer. Znači, to mi često na našim predavanjima sportistima govorimo, pošto oni pitaju, a šta mi da jedemo kada treniramo? Pa kao, ne, mi nemamo vremena, muka nam i tako dalje. Onda mi damo primer Novaka koji pojede bananu i to što vi kažete, nešto uzima, on uzima proizvodimo u stvari ugljene hidrate. U sportu su ugljeni hidrati, što mi kažemo, gorivo, znači gorivo za mišiće, i ono da mi sportistima opet koristimo priliku da im negde skrenemo pažnju, to je nažalost zbog ritma života, nemanja vremena, neznanja, oni često naprave obrnutu proporciju, unose više masti nego ugljenih hidrata, tako da im često govorimo jedite ono što vama treba da bi vaši mišići mogli da izdrže te napore, tako da kada vidite fudbalera da uzima onaj gel da stiska, to su ugljeni hidrati, kada vidite Novaka kada jede bananu, sve to ima jedan cilj, to je da se vrati potrošena energija u mišiće, da se taj glikogen koji se potroši što brže obnovi, tako da sportistima obično, negde ja kada držim predavanja, gledam samo da ne zapamte u stvari te neke osnovne stvari. Pitanje obroka, često imaju problem sa telesnom kilažom, hoće da smršaju, iako narodu to izgleda kao bože sportista, pa on ima problem sa kilažom. Oni po principu nisu zadovoljni, u 60% slučajeva kada se obrate imaju problem sa tim, tako da i mi savjetujemo ovo što doktorka rekla, imajte pet obroka, užinajte voće, morate da imate negde proteine, nama Bogu hvala proteine nikad nisu problem zato što mi smo takav narod, jedemo meso, volimo i to. Znači samo da gledaju da vrate potrošenu energiju, to je uopšte negde apel i možda da kažemo i široj javnosti, ne treba nam toko masti, nažalost, eto tako je kako je, ne treba ni sportistima, treba im nešto što je gorivo da vrate, tako da sve što vidite vi na terenu jeste, ima tu svrhu, to je da se to negde obnovi, a onda imate kod sportista plus suplementacije.
I naravno i u ovom vašem segmentu izlaganja, opet jedno pitanje vezano za roditelje, konkretno znam evo odbojkaški klub Obilić je imao zaista divan običaj, dakle, devojčica koja je bila trener je obavezno naložila svojim učenicima, mladim odbojkašima, da niko ne dolazi na trening ko nema voće. I onda sam i tu mogao da zapazim roditelja koji kažu, ma daj, šta ovo izvoljava, šta nas ovo maltretira, zapravo treba i sami da prenesu deci da jedu voće i bez toga, ali
tako
je lepo
je
posle sporta. Međutim, ona zaista nikoga nije primala ko nije doneo makar jabuku ili bananu ili pomoranč.
Eto da je pozdravim ovom prilikom, ona je radila sve što treba, takvi su retki, da zna. Oni obično, nažalost, nemaju gde da čuju o tome, retko ko im priča, ako ne, iz kuće ne ponesu neke osnovne stvari, oni kasnije prave greške koji koštuju toga da trening teže izdržavaju, da, na primjer, ono što ja često kažem, ne mogu idu gladi na trening, ne mogu da preskaču doručke. Oni imaju nekad po dva treninga tokom dana. Ako oni ne obnove energiju posle prvog treninga na drugi trening, imate trenera koji kaže da mu je igrač spor, razlači se po terenu, gubi koncentraciju i tome slične stvari. Znači ne može, prosto i tim mišićima treba gorivo, mora da se vrati nekako, tako da znači ne praviti velike razmake u obrocima, jesti redovno to što vi kažete voće kao užina, idealan primer, i nekako eto vratiti te ugljene hidrate kad god postoji potreba, a onda ono što negde da moramo eto da iskoristimo priliku da kažemo, onda idu suplementi kao dodatak ishrani, što jeste poenta suplemenata. Suplementaciju ne treba da rade na pamet, evo da iskoristimo i to da kažemo, ne raditi na pamet, ne rade na svoju ruku, suplementaciju im ne pripisuju osobe koje nisu stručne za to, ne zbog toga što ja mislim da samo doktorka i ja to znamo, ali neko, nego zbog toga što je ta suplementacija, ako nije stručna, često pogrešna. Znači, tako da negde da im kažemo da kada uzimaju te suplemente, potraže pomoć, da znaju da ako uzimaju kreatin, zašto im treba kreatin, ako piju proteine, ali im trebaju proteini, ako uzimaju šumeće, multivitaminske, da li im to stvarno treba ili oni imaju to već svega u ishrani, jer evo da, da kažemo da pravilo sportske medicine, da kažem sportske nutricije jeste sve što je potrebno, čak i vrhunskom sportisti unosi se u raznovrsnoj pravilnoj ishrani, pa onda ide ako je potrebno suplementi. Tako da moramo eto da kažemo i to da ljudi znaju, mislim.
Doktorka Đorđević Ranović, evo našao sam jedan primer, baš sam ga registrovao ovih dana. Naime, naš trofini reprezentativac u kajaku, Dragan Zorić iz Bačke Palanke, koji ima 32 godine, od čega se 22 godine bavi sportom, dakle ovim sportom, na posljednjoj redovnoj kontroli Republičkom zavodu za sport, odnosno u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, dobio je rezultate da ima proširenu srčanu aortu. Po savjetima lekara preporučeno je da Zorić mora odmah prekinuti izlaganje ekstremnim naporima. To je sve stiglo 5 dana pred Zorićev nastup na Evropskom prvenstvu u Zagrebu. 2 dana docnije čitamo da je momak bio na institutu u Sremskoj Kamenici, čuo više nego hrabrujuće rezultate, da je proširena srčana aorta sasvim normalna za sportistu u njegove konstitucije i gabarite i može nesmetano da nastavi sa treninzima i takmičenjima. Dakle, čija je tu presudna, da se tu malo potiru ova dva stava?
Upravo sam upoznata i gospodin Zorić nije bio jednom nego više puta kod nas na pregledima, i naša doktorka koja se bavi znači ultrazvučnim pregledom srca, naš kardiolog, je htela da čuje još nečije mišljenje, i ona smatra da su to neke granične vrednosti i da bi možda konzilijarno treba da se odluči nekoliko mišljenja pa da se donese konačan sud. Ja ovom prilikom stvarno ne znam koja koleginica je iz KBC-a Sremske Kamenice, da li je Sremska Kamenica, da bome. Međutim, ona nije ništa napisala da on može da se bavi aktivno fizičkom aktivnošću, koliko sam ja pogledala taj izveštaj. Znači, u interesu je da se detaljno ispita i da se više mišljenja usaglase.
Da, grehota bi bilo oduzeti nekom pravo da se bavi sportom, sa druge strane još i veći greh da se mu se dogodi nešto loše.
Da, iako je doktorka to predložila, ona je upravo iz najbolje namere da se, ne daj Bože, ne desi nešto loše.
I na što da obratimo pažnju, još evo, ostalo nam je nekoliko minuta do završetka ove emisije. Mislim da smo tek čašnuli jedan mali deo segmenta onoga što želimo da kažemo, nečega što dolazi kao vaspitanje i možda lepa poduka svima koji će se baviti sportom.
Pa najvažnije je da se redovna zdravstvena kontrola sprovodi, kako po pravilniku treba dva puta godišnje, znači na svakih 6 meseci, da se obavi jedan sportsko-medicinski pregled. I ja mogu da kažem da smo mi u Zavodu srećni što pored provere zdravstvenog stanja možemo istoga dana sportistima da pružimo i jednu psihološku procenu, znači mi imamo sportske psihologe koji se bave psihološkim ispitivanjima i isto tako naše kolege iz sektora za analitiku u sportu mogu da obave motorička testiranja, tako da nigde u okruženju u toku jednoga dana vi ne možete da dobijete sve rezultate kao što možete kod nas u Zavodu za sport i medicinu sporta. Pored toga što imamo stručnjake, tu je i stvarno oprema. Ja vam mogu reći da ovih dana mi imamo preko 20 funkcionalnih testiranja, znači istovremeno se testira na dve trake, pokretne trake i na jednom ergobiciklu i ovih dana, pošto se pregledaju stipendisti, kao što je doktorka Marija rekla, oni dva puta godišnje moraju da obave, to su stipendisti Ministarstva omladine i sporta i naši svi olimpijski kandidati se pregledaju u Zavodu, znači neophodno je obavljati redovne zdravstvene preglede. I ukoliko, ja kažem, nemili događaj koji se desio, Nemanja je pregledan u Zavodu od 94. godine, od 2004. godine, ja se izvinjavam, ništa nije ukazivalo, mi imamo, znači, uredno vođen sportsko-medicinski karton, ali nemali broj slučajeva je bilo da smo mi otkrili neko zdravstveno stanje koje je moglo da ugrozi sportistu, recimo, slučaj leukemije, to imamo maj koja i dan danas kontaktira sa nama, znači provera krvne slike je ukazala, eto taj jedan, kažem, najobičniji pregled je ukazao da može da dođe do nekih fatalnih posledica. Tako da je zdravstveni pregled neophodan da se obavlja redovno.
2,5 minute do podneva, eto, tamo toliko vremena da se oprostimo, no možda i pitanje za doktorku Mariju Anđelković, jer ne znam kakav je običaj kada se ide na ovako veliko takmičenje poput olimpijskih igara. Bezbrižni smo, verovatno.
Svi naši olimpijski kandidati su testirani ili od strane antidoping agencije ili od strane njihovih internacionalnih federacija, tako da olimpijada što se tiče naših sportista ide pod parolom, nadamo se, tako, čist i zdrav sport, bez dopinga, isključivo ono što jeste poenta, to je fizička aktivnost na delu bez pomoćnih zabranjenih supstanci. To je to.
Od srca vam zahvaljujem na zaista divnim informacijama. Kažem, tek smo načeli neke teme i zajednički nam je cilj da svi budu sportisti zdravi i konačno i neka naša dečica koja tek kreće u stazama života, neka se bave sportom na pravi način i neka znaju od malena
kako treba.
Hvala
i vama što ste koncipirali jednu ovakvu emisiju.
Hvala najlepše. Naše gošće bile dr. Slavica Đorđević-Ranović iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i dr. Marija Anđelković iz Antidoping agencije. Budite uz vaš radio, Radio Beograd 1.